жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншық Асаутай. Баламызды қастандықпен өлтіру фактісі дұрыс тексерілмеді деп санайтын зейнеткерлер, ерлі-зайыпты Тарасовтар Өскемен қаласында наразылық акциясын ұйымдастырып жатыр. Шығыс Қазақстан облысы Глубокое кентінің 74 жастағы тұрғыны Владимир Тарасов қарашаның 12-сінен бері полиция ғимаратында су ғана ішіп, аштық акциясын өткізіп жатыр. Жанында 70 жастағы жұбайы Валентина Тарасова да бар. 2013 жылдың ақпанында мерт болған бизнесмен ұлдары Григорий Тарасовтың қазасына қатысты жайттарды жан-жақты тексеруді талап еткен қарттар наразылық акциясын Өскемендегі облыстық ішкі істер департаментінің бақылау пунктінде өткізіп отыр. Ерлі-зайыптылар баласын қастандықпен өлтірді деп жорыйды, ал тергеушілер жазатайым жағдай деп санайды. Наразылық білдіріп жатқан зейнеткерлердің қолындағы плакаттар Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа арналған. Азаттық тілшісімен телефон арқылы сөйлескен Владимир Тарасов 39 жастағы кәсіпкер балам Григорий Тарасовты қастандықпен өлтірген адамдар мен тапсырыс берушілерді жасырған тергеу амалдарына қарсы бұған дейін де аштық өткізгенбіз деп отыр. Тергеу болжамынша Григорий Тарасов 2013 жылы 23 ақпанда Бұқтырма су қоймасы жағасында орналасқан саяжайында жазатайым жағдайдан су жылытатын қазандық жарылып мерт болған. Қайғылы оқиға болған күні ол саяжайында демалып жатқан. Бірақ Владимир мен Валентина Тарасовтар баламызды қастандық пен әрі айрықша қатыгездікпен өлтірген деп санайды. Олар қастандық бизнесін тартып алу мақсатында жасалған деп болжап отыр.
Он был бизнесмен, обладал 70% акций и организованной компанией ООО «Ульбинский спорт».
Тарасовтар баласы мерт болған күннен бастап оны қастандықпен өлтірген деген жорамалын дәлелдеуге тырысып келеді. Владимир Тарасовтың кеудесіндегі "Бұл біздің соңғы аштығымыз емес, шешуші шайқасымыз" деп жазылған плакатқа қарағанда, қарттар табандылық танытуға бекінген сыңайлы. Зейнеткерлердің айтуынша, бұл баласының қазасын әділ тексермеуге қарсы үшінші наразылық акциясы. Тарасов осындай алғашқы аштық акциясын былтыр маусымда Өскемен қаласының Республика алаңында өткізген. Екінші рет аштық өткізетінін биыл 15 сәуірде жариялаған, бірақ оны өткізбеген. Өйткені Владимир Тарасовтың айтуынша, президент сайлауы қарсаңында президент Нұрсұлтан Назарбаев келетін болған соң зейнеткер қарттарға балаларының қазаға ұшырау себебін жедел анықтаймыз деп уәде берген екен. Бірақ ол уәде орындалмаған. Енді екі қарт жаңа наразылық акциясын өткізуге бекінген. Қазір аштық акциясын Владимир Тарасов жалғыз өзі өткізіп жатыр. Ол тамақтан бас тартқан, су ғана ішеді. Ерлі-зайыптылар егер оның жағдайы нашарлап кетсе, аштықты Валентина Тарасова жалғастырады деп келіскен. Өмірімді жетім болып бастап едім, бұл дүниеден жалғыз аттанатын болдым деп қамығады Владимир Тарасов. Баласының 2013 жылдың қарашасында эксгумация жасалған мүрдесі жер қойнауына әлі тапсырылмай, 2 жылдан бері мәйітханада жатқанда қарттардың қайғысын тіпті ауырлата түскен. Оның үстіне Тарасовтың айтуынша әлі күнге дейін анықталмаған себептермен баласының бір бүйрегі жоғалып кеткен. Азаттықпен әңгімелескен Владимир Тарасов баламның қазасына қатысты тергеу амалдары жан-жақты жүргізілмеген аздай оларды бұрмалап өткізді дейді. Тарасов бұған дәлел ретінде бірнеше сот медицина сараптамасының бір-біріне қайшы ұйғарым сілтеме жасайды. Оның болжамынша баласын әуелі қастандықпен өлтіріп, кейін су жылытатын бактың көмегімен жарып жіберген.
Проведено 4 судебно-медицинских экспертизы. И каждая судебно-медицинская экспертиза находит на теле нашего сына дополнительные телесные повреждения. Их уже там больше 15.
Кісі өлтіру бабы бойынша қылмыстық іс қозғауды талап еткен әрекеттерінен бір жыл бойы ештеңе шықпаған соң Владимир Тарасов былтыр наурызда Астанадағы бас прокуратураға барған. Оның айтуынша, бас прокуратура Шығыс Қазақстан облыстық прокуратурасына тергеу амалдары кезіндегі жіберілген олқылықтарды жойып, істі алдын ала келісіп, әрі топтасып, айрықша қатыгездікпен кісі өлтіру бабына ауыстыруға тапсырма берген. Тарасовтың айтуынша, әуелі ширақ басталғандай көрінген тергеу амалдары кейін өзге арнаға түсіп, ал биыл сәуірде мүлдем тоқтап қалған. Зейнеткер Астанаға тағы ұшып барған.
Меня принял помощник президента, секретарь Совета безопасности Республики Казахстан господин Ермекбаев. Я был у него на приеме 26 числа в 15 часов, а уже в 16 часов был принят генеральным прокурором Республики Казахстан.
Тарасовтың сөзінше, бас прокурор қылмыстық істі тексеруге араласпаған қызметкерлерден комиссия құрып, жәбірленушілердің әр уәж дәйегін мұқият тыңдап, жазып, талқылауды және жәбірленушілердің пікірін арнайы бағанға жазсын деген тапсырма берген. Бас прокуратура құрған комиссия қарашаның 2-сінде облыстық ішкі істер департаментіне келген. Бұдан бөлек оның айтуынша, комиссия құрамына былтыр желтоқсан айында баласының қазасына қатысты істі тоқтатқан тергеушілерді де енгізген. Тарасов бас прокуратурадан келген әлгі комиссиямен тіл табыса алмаған. Бизнесменнің әкесі комиссия жас жігіт жазатайым оқиға салдарынан мерт болған, оған қастандық жасалмаған деген әділетсіз ұйғарым шығарды деп отыр. Владимир Тарасов бас прокуратура комиссиясы ұйғарымына қарсы шығып, баламның жазасына қатысты жайттарды әділ әрі жан-жақты тексеру талабымен 12 қарашадан бастап мерзімсіз аштық жариялайтынын мәлімдеген. Полиция ғимарат ішіндегі бір аптадан асқан өзгеше наразылық акциясы осылай басталған. Ішкі істер департаментінің бақылау өткізу пунктіндегі кезекшілікте тұрған полиция қызметкерінің азаттыққа айтуынша, наразылық білдірушілерге бақылау пунктінде отыруға ішкі істер департаменті басшылығы рұқсат берген. Бұл ретте ішкі істер департаменті басшылығына хабарласу мүмкін болмады. Тарасовтардың айтуынша, дәрігерлер екеуінің жағдайын бақылауға келмеген. Валентина Тарасова ерінің қан қысымы сәл төмендегенін айтады, ал Владимир Тарасовтың өзі денсаулығына қатысты шағымданған жоқ. Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.